Latvijas radio ierodas Jēzus baznīcas ielā 11, kur atrodas Nodarbinātības valsts aģentūras filiāle. Šajā laikā ēka nav pārpildīta, gaiteņos sēž vien pāris cilvēku. Aģentūrā skaidro, ka vasarās ik gadu klientu esot mazāk sezonālā darba dēļ. Taču pēdējā laikā filiāli apmeklē vēl mazāk cilvēku, jo, piemēram, karjeras konsultācijas šobrīd notiek arī attālināti, un klienti tās iemīļojuši. Klātienē gan jānāk kārtot dažādi dokumenti. Pie ieejas Latvijas radio satiek 59 gadus veco Intu Neimani, kura bez darba ir jau 10 gadus un pēc profesijas ir mediķe.
Tā kā man ir pārtraukums, tad jāiet ir tie kursi. Visu laiku piedāvā zemāk pārkopē, sanitāru. Sanitāru arī negrib ņemt un domāt, ka, piemēram, es aizgāju aprūpes centrā, ja, un man pateica, jūs nepavilksiet. Acīs skatīdamies. Nu, kā jūs varat zināt, ka es smagumus nevaru pacelt? Ja? Man pat ārsti kādreiz smējās, ka es strādāju, teica, nu, šodien Inti strādā, mēs ar mazo pirkstiņu celsim slimnieku. Smagumus var pacelt. Bet tie cilvēki, kas pieņem darbā, kas jūs aicina uz pārunām, viņi paskatās no kalas līdz kājām un pasaka, paldies nevajag. Nu, ko mums pieres ir? Iegravēt sarkanais krusts.
Ar darba meklējumiem šobrīd nesokas arī Aleksandrai. Viņa iepriekš strādāja par pārdevēju, krāvēju un darbu zaudēja martā pēc tam, kad saslima ar COVID-19. Nesaskaņo ar darba devēju dēļ, sieviete darbu pēc slimības pameta.
Trīs bērni mājās īsti nedara grafiks pārdevēju, kas ir 10 līdz 10 vismaz, vai nakts mēnesi, ko piedāvā. Paldies Dievam, vīrs strādā.
Tu varat...
Pats sevi nodarbina, pats pelna. Nākās palīdzēt. Dārzu uztaisiem, tā kā šat tad ir ko ēst, ja bērni neapēd, kamēr nav izaudzis. Teicam, jūs uz Viedriju pārvākties ar visu ģimeni.
Latvijā nē, jā.
Nē, bezjēdzīgs pasākums.
Pie filiāles Latvijas radio satiek arī 15 gadus veco Robertu. Viņš nesen atradis darbu un šeit atnācis pēc norīkojuma, lai varētu strādāt oficiāli.
Es būšu automehāniķa palīgs.
Aha, un viegli vispār 15 gados atrast tagad?
Diezgan, jā, viegli. Es jau biju to mēnesi strādājis, jūniju. Man pašam patīk skrūvēt mašīnas, pats nodarbojos ar savu motoroleru, daudz ko tur pats laboju, remontēju.
Ar darba atrašanu meklētājiem tiešām veicas dažādi. Raksturot bezdarbniekus kā vienu kopumu nevar, tā stāsta NVA karjeras konsultante Inese Markēviča. Pa šo laiku, kad pandēmija bija pierimusi, darba tirgus esot atkopies, un lielākoties tie, kas darbu zaudēja tās laikā, to ir veiksmīgi atraduši. Tomēr ir arī cilvēki, kam meklējumi tik ātri nebeidzas, turpina Markēviča.
Tas ir varbūt atkarīgs no tā, kā viņam ir, piemēram, varbūt ar veselības stāvokli, jo tiem, kuriem, nu, viņi atklāti pasaka, man tagad ir tā un tā ar to atkopšanos, lai es varu ar pilnu jaudu jaunā uzņēmumā sākt strādāt, jāsavēt sevi kārtībā, jo viņi saprot, ka tas ir arī risks, ka pārbaudas laikā viņam var arī pateikt, nu, ka nē, ka tādā veidā neturpināsim. Bet pamatā klienti ir motivēti ātri atgriezties darba tirgu.
Jūnija beigās reģistrētais darba līmenis valstī bija 5,9%, un tas turpināja kristies. Kā ierasts, procentuāli visvairāk bezdarbnieku ir Latgalē, tad seko Vidzeme, Kurzeme, Zemgale un Rīga. Šodien Centrālās statistikas pārvalde informēs arī par faktisko bezdarbu Latvijā. Paula Dēvica, Latvijas radio.